so you can reach out to someone this year as a family, even if you do it the week after Christmas, in January, or even next spring. Make sure your family doesn't miss the true spirit of Christmas. This is Ken Canfield for Today's Father.
The National Center for Fathering would like you to have a free copy of our magazine. Just call 1-800-593-DADS. That's 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Vysíla HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Jak se dáte, milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Taky jste už někdy měli, milí posluchači, pocit, že jste jakýmisi méněcennými křesťany. Prostě kolem vás se říká, že křesťan by měl být takový a takový, a vy takový nejste. Říká se, že křesťan by měl to a to dělat, a vy to neděláte. A vůbec nejhorší je, že se říká, že křesťan by se měl tak a tak cítit, a vy se cítíte velmi často úplně jinak. Jednou z takových skutečností, na něž upřímný křesťan brzy narazí, je jakási povinnost stále se radovat. Proto jsem si v dnešním pořadu položil otázku. Je to pravda, že Bůh chce po křesťanech, aby se stále radovali? Když se mluví o radosti, cituje se nejčastěji dopis apoštola Pavla do Filipis, 4. kapitola, 4. verš. Zde je psáno, radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se. Ten, kdo o tomto předmětu zkazatelně mluví, velmi často zdůrazňuje. Boží slovo nás vede k tomu, že bychom se měli radovat. Ale co si v tu chvíli myslí takový řečník? Vzpomíná na chvíli, kdy čekal v čekárně u zubního lékaře a měl strach? Vzpomíná na hodiny, kdy jeho dítě leželo v horečce a on se jen strašně bál? Neobjeví se mu v mysli chvíle, kdy se dozvěděl o smrti drahého přítele? A co ty chvíle jakési vnitřní prázdnoty, únavy, únavy ze všeho, kdyby nejraději nebyl? Co prostě ty desítky a stovky hodin, kdy žádnou radost necítil? Neobvinují ho? Boží syn Ježíš Kristus je dokonalý Bůh, ale i dokonalý člověk. Na zemi se choval zcela podle představ svého nebeského Otce. Jestliže si Bůh přeje, abychom se stále radovali, bylo toto přání naplněno u jeho syna? Zde se mnozí dostanou z prekérní situace, neboť je jasné, že když plakal nad nevěrou Židů, či se modlil v Getsemane, dalo se v těchto chvílích stěží mluvit o radosti. Totiž dostanou se tito lidé z prekérní situace pouze tím, že řeknou, řeč je přece o radosti v Pánu. A skutečně Pavel říká, aby se křesťané radovali v Pánu. Vzpomínám na svého přítele, který občas s tragickým výrazem v obličeji pochmurným hlasem pronese větu: jsem radostný křesťan, raduji se vnitřně. Místo toho vnitřně by mohlo být také v Pánu. Ne, nechci věc zlehčovat. Jde mi o pravdu. Abych tedy nezjednodušoval, musím se nejprve zamyslet nad významem slov předně. Co je to vlastně radost? V běžném životě se jedná o emoci. A jsme u jednoho problému. Biblickým slovníkem používané slovo radost neznamená emoci. Opakem radosti je smutek. Smutek i radost nesmíme směšovat se špatnou či dobrou náladou. Jedná se o něco hlubšího. Můžeme říci, že za slovem radost se skrývá životní postoj nebo rys osobnosti, vlastnost člověka. Uveďme důkazy. Pán Ježíš v Janově evangeliu popisuje různé stupně radosti. Cituji. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. Konec biblického textu. Zármutek i radost jsou způsobeny vnějšími skutečnostmi, bolestí a narozením dítěte. Oba pocity ale časem pomíjí. Ježíš říká učedníkům, že i jejich zármutek pomine, stejně jako pomine radost světa. Potom však zaslibuje radost, kterou učedníkům už nikdo nevezme, která nepomine, která není jen vnější, pocitová. Bude to radost věčná, stav duše. Její zdroj bude v opětovném setkání učedníků s Pánem, jež se promění ve věčné obecenství. Zde nalezáme klíč k radosti. V 15. kapitole téhož evangelia Ježíš říká učedníkům, toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla naplněna. Cože jim to vlastně pověděl? Mluvil o spojení, o svém spojení s Otcem a jejich spojení s ním. Tak jako syn je v Otci, mají být i jeho učedníci v něm, v synu. Otec miluje syna, i je miluje syn stejnou láskou. Syn poslouchá otcova přikázání a zůstává tak v jeho lásce. Stejně mají učedníci poslouchat synova přikázání a zůstávat v jeho lásce. Je zde jakási paralelnost vztahů otec-syn a syn a učedníci. Otec dá učedníkům nakonec vše, oč budou žádat, neboť budou žádat zcela v souladu s otcovou vůlí. Tím bude jejich srdce naplněno radostí. Radostí, kterou má syn, neboť on také konal vše v souladu s otcovou vůlí, takže když něco od otce chtěl, bylo mu to dáno. Učedníci dostávají podíl na synovství. Součástí tohoto podílu je i radost. Co to je? Vědomí Boží naprosté svrchovanosti, jeho absolutní vlády, jeho kontroly všeho. Radost souvisí s poznáním Božích cest a plánů, ale i s poznáním reálnosti jejich postupné realizace. Radost souvisí s poznáním Božího předvědění a předurčení, ale souvisí i s uvědoměním si toho, že Bůh své stvoření zahrnul do realizace Božích plánů. Boží stvoření koná v souladu s Božím předvěděním, aby se naplnilo vše, čím má být Bůh skrze toto stvoření poznán, zjeven a oslaven. Radost je tedy skutečnost duchovní. Není to jen emoce, ale není to ani pouhý projev intelektu. Uvědomění si toho, že Bůh má vše pod kontrolou. Pravá radost je vždy ta hospodinova, radost otcova, radost synova a radost Ducha Svatého. Radost je ovocem ducha, které roste v křesťanovi jako důsledek jeho poznávání Boha. Proto můžeme pozorovat u apoštola Pavla radost v souvislosti s poznáním toho, že Boží cesty se naplňují. V první řadě pociťoval Pavel radost, tedy uvědomoval si ji svými emocemi, když slyšel o víře a lásce druhých křesťanů. A tak se Pavel může Tesalonických ptát, kdo je naše naděje, nebo radost, nebo věnec chlouby, neli právě vy před naším Pánem Ježíšem při jeho příchodu. Vždyť vy jste naše sláva i radost. Skutečnost poznání Hospodina a jeho cest vedla Pavla ke stotožnění jeho cílů s Božími, jeho hodnot s Božími, jeho plánů s božími. Když tedy viděl pokrok v uskutečňování božích cílů, raduje se. A pokud se sám může podílet na tomto díle, je jeho radost ještě silnější. Rozumějme, radostí zde myslím emocionální hnutí, které vyvíralo z hloubky boží radosti, kterou Pavel měl v sobě jako vlastnost božího syna, jako podíl na dědictví syna božího, jako ovoce ducha. Stejný zdroj má radost, kterou Pavel prožíval v zármutku. Tento zármutek vnímá vždy jako součást utrpení, jež je mu dáno opět jako podíl na synovství. Poznal boží cesty, jimiž musel jít boží syn Ježíš Kristus. Pochopil, že on sám se stal součástí těla, jehož je Ježíš Kristus hlavou. Jako jeden z údů tohoto těla bere na sebe utrpení, které toto tělo, jako tělo Kristovo, muselo prožít. Utrpení je součást Kristova údělu, je tedy součástí údělu i těla církve. A protože Pavel pochopil, že tímto utrpením se naplňují boží cesty, radoval se. Zase jsme o kousek dál, o kousek blíže k cíli, mohl se utěšovat zmučený Pavel. Právě s utrpením a poznáním božích cest souvisí i Pavlovy výzvy k radosti. Tyto výzvy nalézáme v dopise Filipským a Tesalonickým. Oba dopisy jsou dopisy psané trpícím křesťanům. Pavel do Filipy spíše, abych viděl, že se v ničem nelekáte svých protivníků, neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste při mě viděli a o jakém nyní slyšíte. Ve 4. kapitole potom napomíná, a tak, moji bratři milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Když mluví o radosti, to je ten text, který se tak často připomíná, okamžitě dodává, o nic nebuďte úzkostliví. Křesťané ve Filipis prožívali těžké chvíle, protivníků bylo mnoho, společenství nebylo úplně pevné a jednotné. Pavel jim připomíná, že toto utrpení je součástí jejich údělu od Pána. Napomíná je, aby dali do pořádku svoje obecenství, své vzájemné vztahy, ale co se týče soužení, mohou se jen radovat, neboť to jim bylo dáno od Pána. Radost, k níž Pavel vyzývá, tedy není nějaký trvalý americký úsměv na rtech, ale je to projev vědomí boží svrchovanosti a skutečného bezpečí v Kristu. Je to něco, co má právě v utrpení zářit jako průkaz totožnosti nebeského domova. Podobně nalezáme v prvním dopise Tesalonickým výzvu k radosti jako reakci na konkrétní utrpení, na stav nejistoty. Už v první kapitole listu čteme, a vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení a radosti Ducha Svatého. Ve 2. kapitole mluví o uplynulém utrpení, které tesaloničtí zakusili od vlastních krajanů. Jelikož utrpení nepřestávalo, uznal Pavel za potřebné poslat do Tesaloniky Timotea, aby, cituji, vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nezmítal v těchto souženích. Konec citátu. A potom Pavel k soužení dodává. Sami přece víte, že to je naším údělem. Vždyť když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo. Tesaloničtí trpěli protivenstvím od pohanů. Pavel je povzbuzuje všemožným způsobem. Chce, aby i v těchto zlých podmínkách vynikali kvalitním a bohabojným svatým životem. V 5. kapitole pak znovu připomíná utrpení, když říká, jak se mají chovat k těm, kdo je trápí. Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem. Následuje příkaz. Vždycky se radujte, neustále se modlete. Oba příkazy směřují k těm, kteří trpí, jsou pronásledováni. Ve všem mají vidět Všemohoucího a jeho ruku. Jestliže trpíte, radujte se. Jste zase o kousek blíž k cíli. Je na vás zjevován Bůh. Jste opravdovými syny. Rozumíme teď už trochu o něm příkazům o radosti? Vůbec nejde o přihlouplý úsměv, který nesmí zmizet z našich rtů. Jde spíš o to, aby po slovech Bože můj, proč jsi mě opustil? Následovala slova Dokonáno jest a do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Ano, i tak to může vypadat naše neustálá radost. Milí posluchači, mým přáním je, abyste spolu se mnou vždy přemýšleli nad otázkou, kterou si pokládáme. Možná, že přijdete ještě na lecos, co mě uniká. Těším se, že si to nenecháte pro sebe a že mi napíšete. Vaše dopisy ve svých pořadech rád využiji. Do příště můžete přemýšlet nad následující otázkou. Je nemoc trestem od Boha? Nebo nemá s Bohem nic společného a je naopak od ďábla? Věřím, že toto téma vás zaujme a že se příště u přijímačů opět setkáme. Milí posluchači, vítám vás u dalšího našeho pořadu, v němž se společně zamýšlíme nad otázkami, které nás zajímají v souvislosti s křesťanským životem. A dnešní otázka je přímo výbušná. Je nemoc trestem od Boha, nebo nemá s Bohem nic společného a je naopak od ďábla? Když chceme odpovědět na tuto otázku, musíme se zamyslet nejprve nad tím, co je vlastně podle písma nemoc. Nikde v Bibli nenajdeme žádnou definici nemoci. A přesto se s nemocemi setkáváme v celé Bibli. Pro nemoc je v hebrejštině i v řečtině několik slov. Někde v Bibli jsou jmenovány konkrétní nemoci, jako je například malomocenství, krvotok, nemoc střev nebo nemoc nohou. Jinde je nemoc pojmenována obecně. Nemoc, neduch, bolest a podobně. Jako nemoc je označen i stav po úrazu nebo po zranění v boji. Nemoc podle Bible může být různého původu. Může se jednat o nemoc vrozenou, anebo nemoc, kterou si člověk zapříčiní sám. Nemoc může být také démonského původu. Přiměte si například Lukáš 13.11, anebo nemoc, kterou trpěl Job. Může být však také nemoc, kterou způsobil Bůh. Přečtěte si Jan 11, 1. až 6. verš. Nemoc může být ale také naprosto přirozeného původu, například v důsledku nákazy, stáří anebo úrazu. Takovouto nemocí byla například nemoc Achaziášova, jak čteme ve 2. královské, 1. kapitole 2. verši. Achaziáš propadl mříží svého pokojíku na střeše v Samaří a churavěl. A nebo do této kategorie patří i Elíšova nemoc. Elíša těžce onemocněl a umíral. Dostali jsme se tak do Starého zákona. Co tedy vlastně píše Starý zákon o nemocech? Je zde mnoho důležitých informací. Například, kdo podle vás, milí posluchači, byl vůbec první nemocný, jak o něm píše Bible? Zajímalo by mě, jestli někdo z vás uhodl. Ano, jednalo se o Jákoba a čteme o jeho nemoci, nemoci stáří v Genesis 48. kapitole. Ve Starém zákoně máme ovšem velice často nemoc jako trest Boží za hříchy. To jsou především nemoci, které Pán Bůh zaslibuje Izraeli, kterými hrozí Izraeli v případě, že se Izrael vzdálí od Hospodina, že propadne modlářství, že bude hřešit takovým způsobem, že Pán Bůh jej bude muset trestat. A tak čteme o takovýchto nemocech v Exodu 15.26, v 5. knize Mojžíšově, v prorocích a tak dále. Je zajímavé, že v 1. královské 8. kapitole 37. verši je zachycena modlitba krále Šalamouna, v níž král předvídá, že Bůh sešle na Izrael právě tyto nemoci jako trest za hřích národa. Nemoc jako trest objevujeme i u krále Jehoráma, kterému byla prorocky oznámena nemoc střev jako trest za jeho bezbožnost. A tato nemoc skutečně krále postihla a on na ní ve strašných bolestech zemřel. Je zajímavé, že ve dvou případech je nemocí potrestáno i dítě dotyčného, které dokonce na tuto nemoc zemře. Je to syn Davidův po Davidově vraždě Uriáše Hetejského a druhým dítětem je syn Jeroboámův. To je vlastně celý seznam nemocí jako trest za hřích. Není to zase tak příliš mnoho. Starý zákon dále popisuje nemoci řady lidí, z nichž někteří byli v božích očích ceněni velice pozitivně. Již jsme zmínili například nemoc proroka Elizea, která patří do této kategorie. Je zajímavý případ krále Azy. Ten onemocněl a je v textu 2. Paralipomenon 16. kapitole 12. verši kriticky napsáno, že ve své nemoci nehledal Hospodina, ale lékaře. U těchto nemocí nelze říci, že to jsou tresty. Ale také nemůžeme říci, že Pán Bůh o nich nevěděl. Zcela specifický je případ Ezechiáše, krále Izraele. Čteme o něm v Izajáši 38. kapitole, anebo ve 2. královské 20. kapitole. Král Ezechiáš onemocněl a prorok Izajáš mu sdělil, aby se připravil na smrt. Král se modlil, plakal a dovolával se svých skutků. Prosil, aby se Bůh nad ním slitoval a přidal mu ještě života. A skutečně se to stalo. Králi bylo přidáno 15 let. V této prodloužené době však král způsobil velké neštěstí. Za prvé splodil syna Manasese, což byl největší modlář mezi všemi králi. A za druhé král Ezechiáš udělal velikou chybu, když se chlubil babylonskému poselství svým bohatstvím. Takže na něj potom přišel boží soud. Můžeme tedy zpětně říci, že nemoc měla králi zabránit, aby způsobil tyto dvě nešťastné události. Ve starém zákoně čteme ještě několik obecných pravd o nemocech. Například ve 103. žalmu čteme, že je to Hospodin, kdo uzdravuje nemoci. A čteme zde také o tom, že existuje souvislost mezi uzdravením a odpuštěním hříchu. Za úvahu stojí celá kniha Job, kde je vlastně nemoc jedním z prostředků, jimž se Bůh nechává poznat člověku do hloubky. A teď se podívejme na novou smlouvu. Co o nemocech říká nová smlouva? Nejvíce textů o nemocech je v evangelích a ve skutcích. Je to jednoduché. Ježíš uzdravoval každou nemoc a vystrojil k tomu zvláštní mocí i učedníky. Proč? Uzdravování bylo totiž součástí znamení, jež Pán Ježíš konal, aby dokázal své mesiášství. O tom se můžeme dočíst na mnoha místech evangelií. Je důležité si uvědomit, že Ježíš neuzdravoval proto, že by mu bylo těch lidí líto. Také neuzdravil všechny lidi. V Lukášově evangeliu 8. kapitole například čteme o tom, že uzdravil jen některé. A pro nevěru v Nazaretu mnoho lidí neuzdravil. Čemu ti lidé nevěřili? Nevěřili tomu, že není schopen je uzdravit? Ne, nevěřili tomu, že Ježíš je Mesiáš. A že tedy tato znamení, což bylo základním znakem uzdravování, jednalo se o znamení, že tato znamení mají dokázat jeho mesiášství. Podívejme se do 5. kapitoly Janova evangelia. Zde čteme o mnoha nemocných u rybníku Betesda, z nichž Pán Ježíš uzdravil pouze jednoho. Proč neuzdravil všechny? Protože mu nešlo především o zdraví lidí, ale o jejich spásu. O to, aby ho poznali jako Mesiáše, činili pokání a uvěřili. Takže i ten jeden uzdravený nebyl uzdravený jen proto, že by se nad ním Pán Ježíš prostě slitoval, ale byl uzdraven proto, aby na něm Pán Ježíš demonstroval svou mesiášskou moc. Podobnou funkci měla uzdravovatelská činnost učedníků. Ať to bylo při jejich vyslání zvěstovat evangelium království, jak o tom čteme v 19. kapitole Matouše, nebo po letnicích při hlásání evangelia, jak čteme ve skutcích 5., 19. či 28. kapitole. Je zajímavé, že skutky zachycují mnohdy provokativní moc učedníků. Uzdravuje například stín, který vrhá učedník na nemocného, anebo šátek, kterého se předtím Pavel dotkl. Nemůžeme jinak, než vidět to jako přechodnou záležitost v počátcích zvěstování evangelia, která měla skutečně funkci znamení. Podle 1. Korinským 12. kapitoly 8. verše Bůh dal církvi dar uzdravování. A to už je něco jiného, než to, s čím se setkáváme ve skutcích a v evangeliích. Je to dar nadpřirozený, charisma. A já osobně se domnívám, že v dnešní době je to dar, když to řeknu mírně, velice vzácný. Podle Jakubovy epištoly 5. kapitoly 14. verše by měl stonající člověk nejprve zavolat starších zboru a poprosit je, aby se nad ním modlili, aby ho mazali olejem, a on sám má přitom vyznávat případné hříchy, které si uvědomuje. Pán Bůh může takového člověka pozvednout a uzdravit. Ovšem také nemusí. Boží cesta s nemocným může být jiná. Podle tohoto textu vidíme určitou souvislost mezi nemocí a hříchem, ale tato souvislost nemusí platit vždy. Nový zákon nám dokumentuje několik případů nemocí u Pavlových nejbližších spolupracovníků, které apoštol Pavel, přestože měl tak ohromnou moc, neuzdravil. Jedním z nejbližších Pavlových spolupracovníků byl Timoteus. A v 5. kapitole 1. listu Timoteovi čteme ve 23. verši tato slova. Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. V listu Filipenským, 2. kapitole 26. verši zase čteme o Epafroditovi. Toužil totiž po vás všech a trápil se, protože jste se doslechli, že onemocněl. Nemoc jiného spolupracovníka Trofima způsobila dokonce, že se musel s ním Pavel rozloučit. Ve 2. listu Timoteovi čteme. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Tyto texty jsou jasným důkazem toho, že nemoc nemusí být důsledkem hříchu nebo satanské posedlosti a také, že ne každá nemoc musí být uzdravena. Pavlův pokyn Timoteovi o užívání vína nás opravňuje k závěru, že Bůh nechává léčení nemoci v kompetenci lékařů. Vzpomeňme, že Lukáš byl lékař a také jimi předepsaných léků. A teď bych chtěl zdůraznit nesmírně důležitou věc. Písmo, Boží slovo, neopravňuje v žádném případě k závěru, že člověk musí být uzdraven, když se za uzdravení modlí. V Izajáši 53. kapitole sice čteme, že Kristus vzal na sebe i naše nemoci. A Matouš to slovo připomíná ve svém evangeliu v 8. kapitole. Nemůžeme však tento text mechanicky aplikovat na současnou dobu. Ve 2. listu Korinským 5. kapitole čteme o soužení v těle. A zde je také napsáno, nebo skrze víru chodíme, ne skrze vidění. Víra směřuje k realitě, ale tuto realitu nezakouší smysly. Proto zde Pavel píše, doufanlivé myslí soudce. Ano, Boží slovo popisuje konečné vítězství nad nemocemi i bolestmi, ale je to ve chvíli, kdy ukazuje proměnu, spasení našeho těla, jak o tom čteme v 15. kapitole 1. listu Korinským. Současnost, přítomnost našeho těla je provázena i nemocemi, i mdlobami. Při hledání jejich smyslu nám může pomoci i zkušenost apoštola Pavla, kterou popsal ve 2. listu Korinským a o které budeme mluvit dál pán v příštím pořadu. Dnes bych připomněl jenom to nejdůležitější. Apoštol Pavel říká, že moc Boží se dokonává právě v naší nemoci. O samotném Pánu Ježíši je psáno, jak se modlil v Getsemane. Duch je hotov, ale tělo nemocno. A 2. Korinským 13. kapitola píše, že Ježíš byl ukřižován jako nemocný. A zase to slovo nemocný nemusí znamenat jen fyzickou nemoc. Můžeme si dát pomlčku. Ne.
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Nun sind Sie bestimmt schon ganz gespannt, wie die Sendung bzw. die kleine Sendereihe, unser Hörspiel, endet, wo es ja um den König geht, um den ankommenden König. Horst Rosiak begrüßt Sie zu der Sendung.